Είναι τα podcast της Athens Voice.
And along with it has come a new freedom of expression.
Η Νεφέλη Μέγ πιάνει από αυτό φόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99, το podcast που το ακούτε πηγαίνοντας στο παμάκ από τη Θέρμη, στην προπόνηση βόλεϊ, στο φροντιστήριο, στο μάθημα γερμανικών, στη δουλειά, στη Σκοπιά, όσο περιμένετε στα κτέλ να έρθει το κομενέτο από τα Αθήνα στα Πάτρας και από το αμάξι βεβαίως ή πλένοντας τα πιάτα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, σημείωσα όλες τις δραστηριότητες που μου στείλατε για το σε τι κατάσταση ακούτε αυτό το podcast. Καλώς ήλθατε λοιπόν στην Μπουκλίτσα που θέλει να ενώσει όλες τις μεμονωμένες φωνές τούτης δω της χώρας και να τις κάνει μία, να ενώσει τα πνεύματα και άλλα τέτοια ωραία που λένε στα συλλαλητήρια του «Πάμε». Αλήθεια βέβαια λέω τούτης εδώ της χώρας, αλλά μας ακούτε και από άλλες χώρες. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω από ποιες χώρες έχει κοινό η Μπουκλά. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να δώσουμε ενός λεπτού σιγή για το χαμένο Κώστα Γκουσγούνη, παρακαλώ. Θέλω να θυμηθούμε την επική, μία από τις επικές ατάκες, γιατί έχει πολλές επικές ατάκες που έχει πει ο άνθρωπος. Θέλω να θυμηθούμε αυτή την ατάκα που είπε ο Γκουσγούνης όντας αραχτός στο σπίτι. Η πόρτα ανοίγει. Μπαίνει μέσα η γυναίκα του με τα ψώνια και ο Γκουσγούνης λέει «Φέτα έφερες?» Λέει αυτή «Όχι». Και απαντάει ο Γκουσγούνης «Μου φαίνεται πως θέλεις να σε γαμίσω». Αυτά είναι φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θέλω να υπερασπιστώ όλα εκείνα τα αλάνια που πάνε κόντρα στο κατεστημένο και την αστική δημοκρατία, όλα εκείνα τα λάνια που πήραν βαριοπούλες και γκρέμισαν την υποκατασκευή βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών. Να ενημερώσω κυρίες και κύριοι ότι αυτό δεν ήταν γκρέμισμα, αυτό ήταν ειδική οικοδομική επιχείρηση βεβαίως, αλλά λογικότατο θα πω, αφού όπως θυμάστε ή αν δεν θυμάστε να σας το θυμίσω εγώ, ότι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας είχε δηλώσει ότι οι αποφάσεις φοιτητικών συνελεύσεων είναι ισχυρότερες του νόμου. Αυτό είχε γίνει τότε που αποφάσισαν για τις καταλήψεις, έχει κάτι μήνες, το είχαμε αναφέρει βέβαια. Και εγώ θα πω διότι αν οι παραβατικοί δεν επιβάλλουν την τάξη και τον νόμο σε αυτήν εδώ τη χώρα, ποιος θα την επιβάλλει? Ο ΕΟ, η κυβέρνηση? Εδώ γελάμε όλοι, γελάνε για τα μουστάκια που δεν έχω. Διότι δεν ξεχνάμε ότι και αυτή η κυβέρνηση πάει carry-carry, όχι με τον Καρτζαφέρη, αλλά με την παρανομία. Ξέρετε, τραπεζοκαθίσματα παράνομα, αφαίρετε τις κατασκευές παραλίες και άλλα και άλλα και άλλα. Ωστόσο, χαιρετίζω την απόφαση της κυβέρνησης οι φορολογούμενοι να ενισχύσουν τους φορολογούμενους με τα ίδια τους τα λεφτά, καθώς όπως έχουμε επανειλημμένο τονίσει, το κράτος δεν έχει κάποιο λεφτόδεντρο, αλλά διαχειρίζεται τα δικά μας τα λέκια. Λέκια είναι τα λεφτά, έτσι όπως λέμε, στη πιάτσα. Όπως χαιρετώ ή χαιρετίζω και την απόφαση της κυβέρνησης να φορολογήσει κατά 90% τα πρόσθετα συγκυριακά έσοδα, δηλαδή αφού εξασφαλιστούν τα συνήθη κέρδη, παρά την κρίση που υπάρχει, των εταιριών διανομής ενέργειας, επιτρέποντάς τους με αυτόν τον τρόπο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να διατηρήσουν ένα περιθώριο υπερεσόδων. Ενώ ξαναλέω βρισκόμαστε μέσω μιας κρίσης, πολεμικής, ενεργειακής, πληθωρικής και όλα τα ίς, σε πάση περιπτώσει, συνταΐς, όχι αυτό δεν έχει καμία σχέση. Θέλω όμως ταυτόχρονα, για να μην κορδευόμαστε, όσοι υπόσχονται εξάλληψη της αύξησης των τιμών ηλεκτρισμού, χωρίς να λένε ποιος θα πληρώσει τη διαφορά, θέλω όλοι να καταλάβουμε ότι όσοι το κάνουν αυτό είναι κοινοί απατεώνες. Okay. Η κυβέρνηση που σχεδιάζει μειώσεις των τιμολογίων φορτώνει το κόστος είτε στη ΔΕΗ, είτε στους φορολογούμενους, δηλαδή εμάς τους ιδίους. Το να λες ότι προβαίνουμε σε γενναίες επιλογές, μου αποδεικνύεις ότι απλά είσαι ένας κλόουν. Δεν θέλετε η ΔΕΗ να έχει μια κακή χρονιά, που θα έχουν πολλές επιχειρήσεις φέτος. Δεν καταλαβαίνω εγώ προσωπικά, προσωπικό μου φετίχνει αυτό, γιατί σε μια χρονιά που είναι τόσο κακή για όλους, πρέπει υποχρεωτικά εταιρείες ενέργειας να παρουσιάσουν κέρδη. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και επειδή δεν το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω βέβαια ότι είναι μια κυβερνητική επιλογή, αλλά δεν καταλαβαίνω την αιτία της, ζητώ παράλληλα τουλάχιστον να είμαστε ένα λίγο ξεκάθαροι ότι η επιλογή είναι να υπομισθούμε εμείς, καταναλωτέ, το βάρος του το. Καταλάβες. Για να μην είμαστε κλόνοι, όχι τίποτα άλλο. Εγώ θα μπορούσα να ντυθώ κλόουν στις απόκριες, η αγαπημένη μου στολή. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω με αφορμή την περιβόητη ρήτρα αναπροσαρμογής. Την αυτό θα ρωτήσετε, τρώγεται και παρατρώγεται. Και είναι το δικαίωμα που έχουν οι εταιρείες πώλησης ρεύματος να σου αλλάζουν τις χρεώσεις της κιλοβατόρας ανάλογα με το πώς πάνε αυξομοιώσεις της τιμής στις διεθνείς αγορές. Αυτό εφαρμόζεται στους καθαριστικούς λογαριασμούς, που είναι οι αναλυτικοί λογαριασμοί του τι καταναλώσαμε. Και αν αναρωτιέστε τι είναι η κιλοβατόρα, να πω ότι είναι η μονάδα μέτρησης της ποσότητας ρεύματος που καταναλώνουμε στο σπίτι μας. Μας εξηγεί λοιπόν ο Δημήτρης Μόνος, έτσι είναι το username του τυπά που μου έστειλε στο Instagram, που γι' αυτό είναι πάρα πολύ απλό, βεβαίως, γιατί είναι μηχανολόγος, αλλά εμείς επειδή δεν είμαστε, μας εξηγεί λοιπόν πως όταν επιλέγεις κειμενόμενο τιμολόγιο, πληρώνει σταθερά μια τιμή για την κιλοβατόρα και μια ρήτρα. Τη γνωστή που είπαμε παραπάνω, η οποία προκύπτει από τις διακυμάνσεις που εξηγήσαμε. Της αγοράς. Πώς πάνε στο διεθνές αυτό, το χρηματιστήριο, το γνωστό. Όταν η τιμή της μεγαβατόρας είναι χαμηλότερη από αυτή που εν τέλει έφτασε σε σένα σε τιμή κιλοβατόρας, σου επιστρέφονται σαν έκπτωση αυτά τα. Η διαφορά στο επόμενο τιμολόγιο. Όταν είναι υψηλότερη, τη χρεώνεσαι. Είναι καθαρά χρηματιστήριο. Το πρόβλημα είναι, λέει ο Δημήτρης, πως από κρατική ΔΕΗ περάσαμε σε χρηματιστήριο ενέργειας, χωρίς να εξηγεί κανείς στον κόσμο πως προκύπτουν οι τιμές και τι πρόγραμμα το συμφέρει να επιλέξει. Στη λογική του χρηματιστηρίου ενέργειας, είναι σωστό και υπέρ του καταναλωτή, μας λέει. Το λάθος όμως είναι στον τρόπο υπολογισμού της χονδρικής, που τώρα με την εκτόξευση της τιμής του φυσικού αερίου τα τίναξε όλα στον αέρα. Αυτές ήταν οι συμβουλές, ξαναλέω, του Δημήτρη, γιατί είχα κάνει μια ερώτηση σχετικά με τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο Instagram. Θέλω να ξέρω τι λέτε οι υπόλοιποι μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι ή ειδικοί περί τούτου, ηλεκτρομηχανολόγοι, whatever, που ακούτε μπούκλα. Διότι εγώ είμαι νομικός και νομικά θα κρίνω την εν λόγω ρήτρα. Και επειδή σας ρώτησα στο Instagram, όπως ανέφερα, αν θέλετε να σας πω τα νομικά της ρήτρας και εσείς πέσατε στην παγίδα μου, κανείς δεν γέλασε και είπατε ναι, θα το ακούσετε τώρα, περιληπτικά βέβαια, αλλά θα τα ακούσετε, θέλετε, δεν θέλετε. Λοιπόν, αν διαβάσετε τις συμβάσεις σας που έχετε υπογράψει, ο πάροχος ενέργειας σας έχει ενσωματώσει στις συμβάσεις ένα γενικό όρο συναλλαγών με τον οποίο επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στη σύμβαση μόνος του, χωρίς να σας ρωτήσει, οποτεδήποτε και χωρίς σπουδαίο λόγο. Αυτό που γράφει συνήθως στις συμβάσεις είναι ότι ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμολογίων και των γενικών όρων και συμφωνιών. Διάβασα το λοιπόν μια γνωμοδότηση που συνέταξε ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΚΠΑ, κύριος Μεντής Γεώργιος, σε συνεργασία με τον δικηγόρο Αθηνών, Καλογεράκη Γεώργιο, πολλοί Γεώργιδες, αυτή τη γνωμοδότηση. Τι είπαν οι ειδικοί λοιπόν? Είπαν πρώτον ότι το να αλλάζεις όπως σου κατεβαίνει μια ήδη καταρτιστήσα σύμβαση, δηλαδή αυτή που την έχουμε ήδη συμφωνήσει, δεν γίνεται χωρίς το άλλο μέρος να πει ναι. Ρήτρες του τύπου ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι του προμηθευτή στην εκάστοτε ισχύουσα διατύπωσή τους δεν έχουν κανένα νόημα, αφού ο νέος όρος χωρίς τη συνένεση του πελάτη, δηλαδή τη δική σου τη συνένεση, δεν ενσωματώνεται, δεν εντάσσεται στη σύμβαση. Δεύτερον, κάτι τέτοιες ρήτρες τις κρίνουμε και με βάση το δίκαιο του καταναλωτή. Έχει μέσα εκεί στο νόμο του καταναλωτή, εν πάση περιπτώσει, ένα άρθρο που κρίνει κατά πόσο είναι καταχρηστικές κάτι τέτοιες ρήτρες. Για να είναι μια ρήτρα τέτοιου τύπου αναπροσαρμογής, ρε παιδί μου, του τιμήματος νόμιμη, πρέπει να πληρεί τρεις προϋποθέσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την αρχή της διαφάνειας και την καλή την πίστη. Τρεις λοιπόν προϋποθέσεις. Πρώτον, να μνημονεύει, να λέει, ρε παιδί μου, ορισμένο ειδικό σπουδαίο λόγο για τον οποίο και δικαιολογείται αυτή η αναπροσαρμογή. Ένα γεγονός, ρε παιδί μου, έτσι γκράντε. Λέμε ότι εντάξει, υπάρχει λόγος που γίνεται όλο αυτό. Δεύτερον, να προβλέπει ειδικά και εύλογα για τον καταναλωτή κριτήρια αναπροσαρμογής. Και τρίτον, να προβλέπει δικαίωμα του καταναλωτή να λύσει τη σύμβαση, να την τελειώσει, να σε τελειώσω ρε παιδί μου, σε περίπτωση που η αύξηση του τιμήματος κρίνεται υπερβολική για την συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση του καταναλωτή. Να πούμε δηλαδή ότι γενικόλογες αναφορές σε συνθήκες της αγοράς, κανόνες υγιούς ανταγωνισμού, κανόνες διαφάνειας, αντικειμενικά κριτήρια και όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να ακούτε ως σπουδαίο λόγο δεν αρκούν για να πούμε ότι εδώ υπάρχει όντως αυτός ο σπουδαίος λόγος, ο οποίος να δικαιολογεί την ανάγκη του προμηθευτή για να κάνει την αναπροσαρμογή. ο προμηθευτής οφείλει να πει στον καταναλωτή κατά τρόπο σαφή και κατανοητό πώς υπολογίζεται η ρήτρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που βλέπουμε να γίνεται τώρα με τη ρήτρα να προσαρμογεί στο πώς υπολογίζεται είναι μια παράνοια. Δεν μπορείς να το πεις ότι είναι σαφές και κατανοητό, έτσι. Επίσης, το δικαίωμα να καταγγείλεις τη σύμβαση, δηλαδή να την σπάσεις, πρέπει να μην είναι ένας κενός τύπος, αλλά να μπορεί όντως να ασκηθεί. Αυτό δεν συμβαίνει όταν εσύ ο καταναλωτής δεν έχεις όντως τη δυνατότητα να αλλάξεις προμηθευτή ή όταν δεν έχεις ενημερωθεί με τον δέοντα τρόπο, με τον σωστό τον τρόπο και έγκαιρα, γρήγορα, για την τροποποίηση που θέλουν να σου κάνουν και έτσι δεν έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις τον τρόπο που υπολογίζεται αυτή η ρήτρα και αν κρίνεις ότι δεν σου κάνει, να αλλάξεις τον προμηθευτή, δεν σου παρέχεται στην πράξη αυτή η δυνατότητα. Και αναφέρει, ρε παιδί μου, η γνωμοδότηση κάτι άλλα νομικά περίπλοκα που δεν θα σας τα πω γιατί αρκετά σας ζάλισα. Τέλος πάντων, με όλα αυτά τα πράγματα βγάζουν τη ρήτρα αυτή νομικά off. Και αυτό που προτείνουν οι ειδικοί νομικοί είναι ένα πλαφόν για τον απλούστατο λόγο ότι και ο καταναλωτής ξέρει μέχρι πού θα φτάσει το. Να ξέρει, μέχρι πού θα φτάσει το πανηγύρι, ρε παιδί μου, όταν υπάρχει. Ξέρω εγώ, λες συν πριν 30%. Κατάλαβες. Ψιλοκατάλαβες. Ωστόσο, ό,τι και να γίνει και να κριθεί παράνομη από τα δικαστήρια αυτή η ρήτρα ή να καταργηθεί νομοθετικά, αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το να ξαναπαρακινεί τον κόσμο σε ένα δεύτερο κίνημα «Δεν πληρώνω», μιλάω για την τροπολογία που είπε θα καταθέσω Αλέξης και να μην πληρώνει τη ρήτρα μέχρι να... Κατάλαβες, ωραία. Αυτό, πέρα από ό,τι θυμίζει την εθνική μας ήλαιρο-τραγωδία του Άρτεμις Ώρα, προσπαθεί να επαναλάβει τα όσα έγιναν την περασμένη δεκαετία με τα διόδη και τα κόκκινα δάνεια, αν θυμάστε. Οι δικηγόροι που ανέλαβαν τέτοιες υποθέσεις τότε αποκόμισαν πάρα πολλά έσοδα, ενώ οι δανειολήπτες και αυτοί οι αντάρτες των εθνικών οδών πλήρωσαν μετά από μερικά χρόνια πολλαπλάσια ποσά. Το ξύμορο της υπόθεσης ήταν πως οι περισσότερες υποθέσεις με τα διόδια έφτασαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, οι οποίοι, αν θυμάστε, έκαναν πως φυρίζουν αδιάφορα. Έτσι, οι περισσότεροι άνθρωποι τότε πίστεψαν ότι αυτά τα δεν πληρώνω, ξέρω εγώ, για φυλές που τότε ήταν μερικές εκατοντάδες ευρώ και αναγκάστηκαν μετά από μερικά χρόνια να καταβάλουν μερικά χιλιάρικα. Κατάλαβες, κλόουν. Όλοι είμαστε κλόουν. Ο μεγαλύτερος κλόουν όμως όλων των εποχών είναι ο Αλέξο Τσίπρας, του οποίου ο γιος, κυρίες και κύριοι, έδωσε εξετάσεις να μπει στο πρότυπο γυμνάσιο Πλάκας. Και θα μου πεις, πού είναι το κακό, πουθενά δεν είναι το κακό. Εγώ δεν τα βάζω με το γιο του κύριου Τσίπρα. Μπράβο στο παιδί και να έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία. Εγώ τα βάζω με τον πατέρα Λέξη για να υπενθυμίσω και να υπενθυμίσω στο επιβατικό κοινό ότι ο Νίκος ο Φίλης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του κόμματος του Αλέξη, είχε χαρακτηρίσει τα πρότυπα σχολεία ως καρκίνωμα. Και ξέρουμε ότι όταν, ρε παιδί μου, αυτό είναι γραμμή του κόμματος. Κατάλαβες, θυμάστε. Θα σας παραθέσω το σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλής, για του λόγου το αληθές να μην νομίζετε ότι λέω μπούρδες. Και λέει ότι τα πρότυπα σχολεία είναι ένα δίκτυο σχολείων για τα παιδιά μιας μειοψηφικής μορφωτικής και κοινωνικής ελίτ, παρακαλώ, που θα λειτουργεί με ξεχωριστές προδιαγραφές και προνομιακές ρυθμίσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία, σαν ένα καρκίνωμα στα σπλάχνα της δημόσιας εκπαίδευσης που θα τρέφεται από την αφέμαξη των άλλων σχολείων, των σχολείων των πολλών και των αδύναμων. Γετοποιείτε τα παιδιά όσα θεωρείτε ότι είναι υψηλής υποτίθεται έφεσης για μάθηση και κοινωνικών προκριματικών για μάθηση. Τα έχω χάσει όλα. Τέλος πάντων, όσοι θεωρείτε ότι αυτά τα παιδιά είναι κάτι αλλού, τα πάτε σε αυτά τα σχολεία τα πρότυπα. Αυτό είχε πει ο Νίκος ο Φίλης. Και εγώ να πω ότι αν δεν είναι αυτό πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας, τότε τι είναι, φίλοι μου αγαπημένοι, διότι τα σχολεία που απευθύνονται στην οικονομική ελίτ δεν είναι τα πρότυπα σχολεία, αλλά τα ιδιωτικά σχολεία, διότι τα πρότυπα σχολεία είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι για όλα εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν τα λεφτά να πάνε στα ιδιωτικά. Ελπίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί μπαίνεις με εξετάσεις και είναι και εκείνα δημόσια. Αλλά τι σημασία έχει, φίλες και φίλοι, αλήθεια. Είναι όλα μάτια και θα πεθάνουμε όλοι. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Εγώ το λέω διότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπαίνουμε όλοι όπου θέλουμε, χωρίς να δίνουμε εξετάσεις πουθενά. Είτε αυτό είναι στα ΑΕΗ, είτε είναι σε σχολές χορού, είτε είναι στο Εθνικό Θέατρο, μέχρι και στον Ολυμπιακό. Γιατί όχι, γιατί να μην πάω εγώ να παίξω στην ομάδα του Ολυμπιακού ή στο Παναθηναϊκού. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Δεν θέλω όλοι να μπορούμε να μπαίνουμε παντού, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όπως ρε παιδί μου, να ονομαζόμαστε όπως θέλουμε, όπως κάνει το Πασόκ Κινάλ. Άννα Μαρία Παχαριλάμπους. Okay. Το έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι Πασόκοι ονόμασαν το κόμμα τους Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, δηλαδή Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής. Αλλά τώρα ποιος κάνει πλάκα με το Πασόκ, Ποιος κάνει πλάκα με τα 170.000 άτομα που πήγαν να ψηφίσουν, πείτε μου ποιος. Τώρα φίλοι και φίλες, το Πασόκ επαναπροσδιορίζεται ως τάση με ισχυρό ρεύμα. Κάποιοι μάλιστα λένε, διάβασα, ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το 19% σε επόμενες εκλογές. Τρομακτικό? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι είναι τρομακτικό. Και αφού τα κλείσαμε όλα αυτά τα ωραία τα της επικαιρότητας, θέλω τώρα να μπούμε. Θέλω να μπούμε στη στήλη, τον ανδρικό κέφαλο, τη στήλη του podcast αυτού που μας φέρνει πιο κοντά στην παράνοια, ίσως, δεν ξέρω, ή προλεγόμενα να πω, παιδες μου αγαπημένοι, σχετικά με το στραβό πουλί της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί κάποιοι το πήρατε πολύ στραβά. Και θέλω να σας πω ότι είναι καλό. Είναι πάρα πολύ θετικό το πουλί να είναι στραβό. Okay. Τρίβεται στα τυχώματα της μήτρας και κάνει δουλίτσα. Σαν την ατσαλίνα ένα πράγμα. Ψιλοκατάλαβες. Δεν το είπα για να πω στον τυπά ότι είναι ένα ελάττωμα. Εγώ είπα μια αντικειμενική αλήθεια, η οποία είναι και πολύ χρήσιμη όταν την έχεις. Κατάλαβες. Το λοιπόν. Έχω να πω πολλά στην στήλη αυτή σήμερα. Πρώτα όμως θέλω να ξεκινήσω με το μήνυμα που μου έστειλε μια θεάρα στο Instagram πριν από κάτι ημέρες και μου λέει. Φίλη μου, λέει Νεφέλη, fun fact, επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο είπες για Γιώμη Μητσοτάκη, ήμουν στο ίδιο αεροπλάνο μαζί του και γνωριστήκαμε. Λέω εγώ από μέσα μου, όπα, έλα, πού σε. Της λέω, πεισηματική. Απαντάει, πάντα σε παρακαλώ. Γουστάρω και μπράβο στη θεάρα. Θέλει να κάνει την τύχη της, ρε φίλε. Από μένα είναι ναι, με caps lock. Συνεχίζει λοιπόν και μου λέει. Τι είπανε στο αεροπλάνο. Μαρία, χάρηκα, λέει αυτή. Και τι απαντάει, ρε φίλε, ο Θεούλης, γιος Μητσοτάκη, βεβαίως. Όπως η κοπέλα μου. Αυτό ονομάζεται instant friend zone, φίλες και φίλοι. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μας δείχνει τον δρόμο, μας βγάζει από άβολες καταστάσεις, μας λέει έτσι γίνεται, ρε τσουτσέκια, έτσι βάζεις κάποιον μέσα στο friend zone κατευθείαν, με μία σου ατάκα. Και εγώ μόνο να το χειροκροτήσω μπορώ για αυτό το τρελό fatality που έριξε στην κοπέλα. Και συνεχίζω. Θέλω, αγόρια μου, και κορίτσια μου βεβαίως, να θέσω ένα ζήτημα που κλωθογυρίζει στα έγκατα του εγκεφάλου μου και δεν αφήνει τους νευροδιαβιβαστές μου να διαβιβάσουν τίποτα άλλο. Είναι μόνο πόλη. Θέτω το εξής ερώτημα. Είναι το προφυλακτικό ανδρική υπόθεση ή και οι γυναίκες πρέπει να συμβάλλουν στην αγορά του? Με άλλα λόγια, ποιανού ευθύνη είναι να κουβαλήσει την προφύλαξη, μήπως και των δύο? Μήπως αυτού που θέλει το περισσότερο σεξ, που σε βλέπει να αγοράζεις αβοκάντο και λέει θα στο αβοκάνω πάνω στα καφάσια? Καλά κακό αστεί αυτό, συνεχίζω. Μήπως ο άνδρας πρέπει να αγοράζει τα προφυλακτικά διότι η πούτσα είναι δική του, όπως αγοράζουν οι γυναίκες κάποια αντισύλληψη? Δεν ξέρω, εγώ αναρωτιέμαι, θέτω αυτή την απορία μου. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά, προφανώς έρχεται το story time εδώ πέρα, εδώ αχνοφαίνεται, το ξέρω ότι το περιμένετε, μα πάνω απ' όλα ξέρω ότι το περιμένει ο Δημήτρης ο Καραγιάννης, κυρίες και κύριοι, που μου στέλνει την προηγούμενη εβδομάδα να μου πει ότι ρε Νεφέλη, πραγματικά γκύβα πρε αγάπη. Ή γίνε λεσβία ή γίνε σεξουαλ. Αφού δεν σε θέλει, τι το παλεύεις? Δηλαδή, τι άλλο? Δίνει το σύμπαν μηνύματα αβέρταρ μαλάκα, αλλά δεν νιώθεις. Ο Δημήτρης ήταν έξαλλος και συνέχισε μετά να μου λέει κάνω τα μαθηματικά και δεν βγαίνει το νούμερο, ρε μαλάκα. Στην Ελλάδα είμαστε περίπου 5,5 εκατομμύρια άντρες. Στις ηλικίες 18 με 30 είμαστε περίπου κανένα 2-3 εκατομμύρια. Πώς γίνεται μέσα στα τόσα εκατομμύρια εσύ να έχεις πέσει σε έναν που βλέπει υπερβολικά ποδόσφαιρο, έναν μπάρμαν που το παίζει γαμίκουλας, έναν διαβητικό που σε αφήνει στο διαβάστηκε και σου ρίχνει ευθύνες μετά, και ένα σταυρό. Δεν μπορώ να πω και τη λέξη. Και ένα στραβοπούτσι με κόμπλεξ. Τι στο μαύρο πούτσο. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, εδώ να πω πως για το μαύρο πούτσο, γιατί μου κάνει όντως τι στο μαύρο πούτσο. Once you go black, you never go back. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Να πω ότι δεν έχω πάει με μαύρο ακόμα, αλλά έχω φασωθεί, οπότε αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή. Και καταλήγει ο Δημήτρης λέγοντας, είσαι μόνο 24. Πώς γίνεται να τα έχει ζήσει όλα αυτά? Και λέει, μην μου κάνει spoil, δεν θέλω να ξέρω. Θέλω να το τρώω φρέσκο στη μάπα στο podcast. Αυτό είναι φετίχ. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, γίνεται. και οι υπόλοιποι να σας πω τι γίνεται, διότι αν κυνηγάς την εμπειρία, η εμπειρία έρχεται. Ήταν μια περίοδος που ήθελα το κοντέρ απλά να γράφει χιλιόμετρα. Και από ό,τι καταλάβατε, τα χιλιόμετρα δεν ήταν ιδιαίτερα ποιοτικά, όπως μια διαδρομή στο βουνό, επειδή μου στο Σέλι, στο Πάικο, δεν ξέρω και εγώ πού. Αλλά ήταν πιο πολύ παθέ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ψιλοκατάλαβες. Τέλος πάντων, θέλω να επιστρέψουμε στις καπότες, γιατί έχω να πω και το story μου, γάμο το φυλάκι μου. Okay. Λοιπόν, που λέτε, παιδες μου αγαπημένοι, εγώ είμαι υπεύθυνο κοράσιο. Δεν τρέπομαι να πάρω προφυλακτικά. Μήτε από το περίπτερο, μήτε από το φαρμακείο, μήτε από το σούπερ το μάρκετ. Okay. Άλλωστε, τα προφυλακτικά κοστίζουν λιγότερο από ένα μωρό ή μια φαρμακευτική αγωγή, αν κολλήσεις τύπου της χλαμίδια. Οπότε, προσέχω για να έχω. Προσέχω το μνή μου ειδικότερα. Γούσταρα που λέτε ένα μουρέτο, νοστιμούτσι, κότσι και έξυπνοστα σε εξωτερικά, στην εξωτική Αγγλία. Δουλεύαμε μαζί το καλοκαίρι και τον πάνησα, ρε παιδί μου, την πρώτη στιγμή είπε, τον πάνησα. Ξέρω, θα μου πείτε ήταν αντιεπαγγελματικό, αλλά και εντάξει, τα summer jobs είναι από μίμηση εργασία, οπότε beach please που λέει και ο φίλος Snoop. Το νιώθα ότι το μουρέτο έπιανε τα σήματα καύλας που του έστελνα με το σπινθυροβόλο μου vibe. Οπότε είπα να πάω στα Boots, που είναι ένα κάτι καταστήματα φαρμακεία που έχει φάρμακα, αλλά αγορές και γυαλιά ηλίου και κανένα χυμό ή μάφινη σε πρωτεΐνη, τέλος πάντων, αυτές τις μαλακίες. Και να αγοράζω προφυλακτικά για να είμαι προετοιμασμένη, διότι στη μάχη ποτέ χωρίς το κράνος. Σωστά, σωστά. Παίρνω λοιπόν normal καπότες για υπότες, όχι για κάτι τίποτα διαστημικές πούτσες, γιατί είμαι πιο down to earth κορίτσι. Τέλος πάντων, τα πράγματα εξελίχθηκαν ακριβώς όπως το είχα προβλέψει. Σε ένα από τα ρεπό μας είχαμε πιει λίγο παραπάνω. Εντάξει, και τώρα έφερε το άλλο, ξεκίνησε το μπαλαμούτι. Και εκεί που ξεκινήσαμε να γδυνόμαστε, κάνω εγώ να βγάλω την καπότα έτσι με πολύ στυλ, έτσι κόψε τώρα κίνηση, με πολύ στυλ σου λέω, την έπιασα και με τα δόντια κιόλας να τη σκίσω, έτσι, να είμαι πολύ σεξ μουρέτο. Και με το που βλέπει την καπότα ο Άγγλος ο Ξανθός, μου λέει, τι είναι αυτό? Άγιε μου Βασίλη, παρακάλεσε εντατικά από μέσα μου. Ας μην είναι μαλάκας, ας μην είναι μαλάκας, ας μην είναι μαλάκας, ας μην είναι μαλάκας. Απαντάω, κομπόστα, σαν τι να είναι, προφυλακτικό είναι. Και γιατί είναι regular fit? I don't fit, μου λέει. Κοιτάζω το πουλί του, κοιτάζω το προφυλακτικό. Κοιτάζω πουλί ξανά. Κοιτάζω προφυλακτικό ξανά. Ρε, μήπως μου κάνει πλάκα ο γονάτσος. Και εκείνη τη στιγμή, παιδες μου, ένιωσα μια βαθιά κατανόηση για όλα εκείνα τα κοράσια, αλλά και τα αγόρια που δουλεύουν στα Ζάρα, στα Μπέρσκα ή σε οποιοδήποτε μαγαζί με ρούχα. Ένιωσα όλη αυτή την αγανάκτηση που νιώθουν όταν έρχονται πελάτες οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση της καταστάσεως και της πραγματικότητας. Και άντε, παιδί μου, παίρνεις ένα μπλουζάκι τρία νούμερα μικρότερο, λέω εγώ, γιατί έχει σκοπό να χάσεις σε δεν ξέρω εγώ τι. Μπορεί να θέλεις να σε κόβει. Γούστα είναι αυτά. Το πουλί τι θα το κάνεις? Θα του βάλεις στόκο να μεγαλώσει? Θα του βάλεις τσερνίτ να το ψήσεις και να σκληρύνει? Τι ακριβώς θα το κάνεις το πουλί? Είπα όμως να του δώσω μια ευκαιρία να απολογηθεί σαν καλός Ιαβέρης που είμαι, γιατί μπορεί το μωρέτο μου να είχε χτυπήσει το τσουτσουνάκι του και να το στένευε το μίντουμ, το μέγεθος, ρε παιδί μου. Ή μπορεί να εννοούσε, σκέφτηκα, ότι έχει ανακαλύψει πώς να καμπυλώνει το χωροχρόνο και να μου εμφανίσει μια διαστημική ψωλή. Δεν ξέρω, είπα να το δικαιολογήσω. Κλασική γκόμενα. Οπότε και ρώτησα, τι μέγεθος ήθελες? Όλα αυτά στα αγγλικά, εντωμεταξύ, έτσι. Κάνω ελεύθερη μετάφραση. Και απαντάει, τα extra large. Εντάξει, ρε παιδιά, αλήθεια. Ο άνθρωπος που με κοροϊδεύε, δηλαδή, τι extra large γαμώ το φελέκι μου? Ποιος είσαι, βρε μαλάκα, γκουσγούνι, σε θεός χωρέσει τον κιόλας? Αφού το βλέπω το εργαλείο σου εκεί πέρα, Max να είναι 14 ζεστής. Max τώρα λέμε, Mad Max. Και δεν άντεξα, okay, δεν άντεξα και του είπα, τα extra large είναι για μεγάλα αγόρια. Όχι για σένα, εσύ είσαι pocket edition. Με σύγχυσε ο μαλάκας. Με αποπεράτωσε. Το ξέρω, ήμουν σκληρή, χίλια συγγνώμη, αλλά παιδιά, έχω τραβήξει τα πάθη του Ιώβ. Χάμω το σόι μου. Να μην σας τα πολυλογώ, σας τα πολυλόγησα δηλαδή. Πήραμε τη μεζούρα και αρχίσαμε να μετράμε. Ήτανε όλο το βράδυ ένα δράμα. Ο ξανθός Άγγλος μου έκλαιγε κανένα δίωρο. Δεν ξέρω τι έφταιγε. Μπορεί να έβλεπε λάθος τσόντες τόσο καιρό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω και δεν έμαθα ποτέ τι μέτρο σύγκρισης πούτσας είχε. Αυτό όμως που αποκόμισα εγώ από όλη αυτή την εμπειρία είναι πως άλλη φορά δεν ξαναπαίνω καπότες. Ας τα διάλα δηλαδή. Πάρτε μέτρα μόνοι σας και ψωνίστε τα δέοντα. Φοβούμαι πλέον. Μπορεί να έρθει κανένας και να μου πει, αχ, τα Durex τα ρεός μου προξενούν αλλεργία, γιατί δεν πήρες τα άλλα? Ρε μαλάκα, να μασίσω φύλλα δάφνης, τι σου κάθεται καλύτερα? βάλτε τώρα εκεί μέσα να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, είναι πραγματικά σε τις σερβιέτες. Αν εγώ φοράω everyday και μου δώσω την always, ok, θα τη φορέσω. Δεν θα είναι το ίδιο, αλλά τη δουλειά της θα την κάνει. Και δεν θα γκρινιάξω το κιόλας. Πάρα πολύ βασικό. Οπότε έτσι είναι το ίδιο με την κάποτε. Μπορεί να μην σου κάνει εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να βγαίνει δουλειά. Βάλτε τώρα και πέρα και μη με συγχύζεις. Λοιπόν, δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Θέλω να μου στείλετε μια μοβ καρδιά αν πρέπει τα προφυλακτικά να τα παίρνουν οι άνδρες και μια κίτρινη καρδιά αν πρέπει να τα παίρνουν άνδρες και γυναίκες, αλλά αν τα παίρνουν οι γυναίκες να μην μας γκρινιάζετε ότι μετά δεν πήραμε τα σωστά. Κατάλαβες. Κάπου εδώ τελείωσε αυτή η παράνοια. Μην ξεχνάτε να πούμε ότι είμαστε ακόμα πρώτοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. From the bottom of our hearts, μην ξεχνάτε να βάλετε 5 αστεράκια στο Spotify για αυτήν εδώ την παράνοια με μένα, του εμού, του ιδίου, το Γιάννα Περατέρη, στα Dex, τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου και Athens Voice πίσω να μας κρατάει όπως ο Atlas κρατάει τη γη. Και θα σας δω την επόμενη εβδομάδα. Φιλά και πολλά.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.